Baie hartlik welkom by hierdie uitgawe van Hart van die Herder. Vanmorgen weer 'n besondere voorreg om iemand spesiaal in die ateljee te hê, Pastoor Glenn Joseph. Glenn, baie welkom.
Baie dankie om Neil,
om hier saam met jou te wees. Jou hier te hê. Ek probeer nou altyd dink of ek al met jou 'n onderhoud gehad het, maar ek dink nie ons het al 'n geselsie gehad.
Nog nie. Ek was baie keer al Quebec na 7 dienste gelewer, maar nog nie 'n onderhoud.
Nog nie 'n onderhoud gehad nie. Maar lekker om jou te hê en as ouens gewonder het, ja, dis Fred Joseph se seun.
Ja, natuurlijk, ja.
Dit het voor- en nadele, nee.
Dit is net so 100%. As 'n groot man se voetspore om te volg, maar ook op die ander kant, ek kan op die rug ry van hom.
Ja, en 'n man wat vir jou pad opgemaak het in die bediening waar hy gestaan het.
Absoluut.
Ek is baie lief om te lees wat hy skryf.
Okay.
En dis vir my altyd interessant om sy hoek, wat hy die lewe sien en wat hy beleef het en wat hy oor praat, is vir my altyd baie interessant.
100%, ja.
Ons wil oor hom praat, maar ons is hier om oor hom te praat nie, maar jy moet
Ek wil net so kort inleiding gee, miskien oor my pa, en waarvan ek kom.
Ja.
Natuurlijk het ek mos groot geraak onder hom. Ek het nou die dag net so vluchtig genoem, ons het sy 80ste verjaarsdag gevier.
Kan jy nou, nie, en hy is nog steeds in die bediening.
Hy is nog steeds in die bediening, in die voltijdse bediening.
Hy het ook een paar keer probeer af te reen, nie?
Hy het al, ja, hy het al in sok opgewoon vir 'n jaar of wat, maar hy is weer terug in die gemeente, so. Nee, hy het sikkel maar om vir hom af te kry. Hy is ook een van die wat sê, ek sien nie iewers in die Bybel, wat daar iemand afgetree het nie. Josef het, Moses het, is
ja,
weggeneem,
is reg.
En so, hy doen nou maar.
Ek dink, daar word een keer gepraat van die Leviete wat aftree, ek dink, iewers is daar so, is en dis omtrent die enigste plek wat ek van weet.
Ok, goed, nie, in die geval, dan is het seker so. Maar hy het 80 geword, nou so 2 weke terug, 18 juni, en ons het sy verjaardag gevier by die kerk en ook ander plek, maar een van die dinge wat ek vir mense gesê het by die vieringe is dat hy is 'n persoon wat altyd probeer om jou iets te leer in elke ding wat hy doen. Jy kom het nie miskien onmiddellik achter jy, hy sê nie vir jou dat hy probeer jou nou iets leer, maar as jy weet so terugkyk na tykie, wat dan besef jy, hy was bezig om jou iets te leer, en jy kan amper elke ding uit wat hy doen, kan jy iets leer. Dit is net, dit hang van die persoon af, hoe jy daarna kyk. En mens moet nie, in baie gevalle kan jy opstart naatraak in die manier hoe hy dit wil doen, maar as jy terugkijk en sê, ek het iets geleer daaruit. En baie van my vriende, pastore vriende, kan ek maar sê, is baie kere, sê vir my, ek is in 'n gelukkige posisie om so na by hom te wees, dat ek al sy wyshede en dies meer kan ek van leer en natuurlik ook toepas, soos wat ek in my bediening dit wil doen.
Ja. En die ding is 'n man met besondere lewensondervinding,
absoluut,
en baie wysheid geleer het in al hierdie jare wat hy daai pad geloop het, so dat jy is heeltemal reg, en ek voel baie sterk, dat mens hoef nie met alles saam te stem nie, maar jy leer nog steeds. En ek dink ons maak baie keer 'n fout, om die wêreld rondom ons toe te maak, en ons wil nie eens luister wat sê iemand met wie ek verskil nie. En ek kan regtig sê, dat ek het al fenomenale goed geleer, by mense van wie ek geweldig verskil.
Absoluut.
En dan leer jy elke keer by hulle iets niets. En ek dink die mens moet jou gemoed oop genoeg hou, en
dit
is 'n belangrike ding wat jy sê. Glenn, kom ons praat eers gou 'n bietjie oor jou kind wees, jou groot word. Vertel bietjie die agtergrond.
Ja, ek het groot geword, of gebore in Suid-Afrika, was Londen. Ons het Karoo toe getrek, toe die Pastor Fred 'n beroep gekry het. Ons het 13 jaar gebly in Graaf-Reinet, en dis waar ek my voete gevind het.
Hier is nog 'n klein seentjie op daai stadium.
Yes, 100%, ja. Ek het primêre skool gedoen daarso, en ek het net my eerste jaar op hoërskool gedoen voordat ons Windhoek toe getrek het, maar een van die pastore in die AGS kerk heidiglik, Dr. Edward de Haan, ek en hy is op hierdie heidige oomblik as hy 'n pastoor van 'n kerk in King Williamstown in die Ooskaap. Ek en hy was in een klas op skool.
So waar.
En ek het hom sondagskool toe genooi. So, hy was my eerste bekeerling.
Rarig.
Ek dink, ek was op daardie stadium seker 9 of 10 jaar oud. En vandag is hy 'n pastoor in die AGS, 100%, ja. So, ons het Windhoek toe getrek, en het groot geword hierso. En op hoë ouderdom, ek het natuurlik, miskien moet ek hierdie gedeelte, kan ek jy uitlaat nie. Ek het so bykie een wilde achtergrond
gehad. Ek wil nou juist vraag, was jy een typische pastoorskind,
ek
of was jy waar willeloot gewees?
Ek was nie, ek was een van die wat wat baie rebels gewees het. En soos ek het ook hierdie woorde nou daar oor die preekstoel gebruik, ek het gesê, ons allemaal, al Pastor Fred se kinders het maar geknak onder die druk van pastoors kinders wees. Ja. En dis miskien redelik meer algemene tendens wat onder pastoor kinders en so bykie die druk van die pastoor se bediening uitleef of die verwagting wat mense het van pastoor kinders is kan soms so bykie oorweldigend word en so ons het maar allemaal geknak onder die druk en my lewe was nie typies pastoraal op daardie stadium nie. Maar ek het tot bekering gekom op ouderdom 30. 30 het ek tot bekering gekom. Ek help toe net kort na my bekering, 1 of 2 na my bekering, help ek my pa, Pastor Fred, om sy kerkkantoor so bietjie op te knap en skoon te maak en so. En ek kom af op 'n stel. Op die jare was het nog tapes of cassette. En ek kom af op so'n stel wat toegevou is in 'n bundel en op die bundel het gestaan Christ for the Nations Institute. En dit is Lindsay. Kan nie sy naam nou onthou nie, maar The Voice of Healing is hy vanaf komstig en hulle het op die stadium vir Pastor Fred in die 70er jare het hulle vir hom uit Amerika uit hierdie cassette gestuur in bundels. En ek kyk daarna en my pa vraag toe vir my, stel jy belang om bybelskool toe te gaan? Op daardie stadium het ek niks om na uit te sien vorentoe in my lewe nie. Ek is 30.
En ook die bybelskool.
Ek het nie glad nie. Ons het toe reëlings getref en ek is oor Dallas, Texas toe, waar ek my bybelskoolopleiding gekry het. Na die einde van my bybelskoolopleiding besef ek, maar ek is nog nie reg om 'n pastoor te wees, om met 'n gemeente te praat, of enigszins van die aard nie, en ek besluit toe om nog so bietjie verder te studeer. Ek bly toe aan in Dallas, en ek gaan na universiteit toe, Dallas Baptist University, waar ek my graad in besigheid toe doen, en suksesvol ook voltooi. Daarna het ek toe gevoel nie, nou is ek reg. En in 2006 het ek as operationele bestuurder by die River of Life gemeente en van toe begin onder my pa se bediening natuurlik. En dis waar ek my voete gevind het in die bediening.
Baie, baie interessant. Dan wil ek eers weer teruggaan na daai jare wat die Willeloots so een kant toe gegroei het.
Yes.
Was jy betrokke in sport en buitemuurse goed? Wat was die lewe vir jou op daai stadium?
Op daai stadium was my lewe werk toe. En dan na weke het ekspandeer in die klubs en motorsport, nog nie professioneel deel geneem nie, maar meer in die woonbuurte strate. Het ek toe. En dit was maar my lewe, so bietjie, you know, ons het so die drank en dames en dies meer. Ja. En dis waarmee ek betrokke gewees het op die stadium van my lewe. En so die kerk het maar agterstoel gevat op die stadium.
Pa en ma was my bekommerd geweest.
Pa en ma was my baie bekommerd geweest en definitief op die stadium met my oma toe nog gelewe. En my oma so altyd as hulle gebel het of so, en so oma gesê het, my kind, ek bid nog vir jou.
Ja, maar Glenn, is dit nie 'n belangrike ding daai? Ek dink het sulke mooi getuienisse van ma's en oma's wat gebid het vir kinders. Sommige van hulle vir 20, 30 jaar.
Absoluut.
En dan draai dit om. En dan glo ek natuurlik dat ongeag wat gebeur, soos jy nou self sê, as die fondament daar lê, kan die sement en die stene maar partykeer so 'n bietjie grof wees en sukkel. Maar as die fondament daar is, kom hy terug. Jy kan maar afbreek wat jy wil, die fondament is
fondament
daar.
Is
en dit
geleid.
Is beslis so, nee.
Absoluut. En ek kan 100% daarmee saamstem, want as ek nou kyk na baie van die ander mense in my lewe, wat ook 'n christelike agtergrond het, op die einde van die dag, waar jy hulle ook al kry, die fondament is gelê, en jy kan altyd hoor in die agter, al is hulle nog nie daar, waar hulle miskien moet wees nie, maar jy kan sien, die fondament is sterk, en jy kan het meer van een sterker hoop, dat hulle wel op die einde
van die dag. Ek geloof, dis waar die gebed van 'n ma en 'n ouma en 'n pa inkom, om juist te bid vir die fysiese beskerming van daai lewe.
Absoluut.
Dat Satan nie sy klauwe op so'n persoon kry nie, want dis wat moet gekeer word, so dat daar ruimte is om terug te kom na die fondament toe.
100%, ja. Nee, ek stem 100% daarmee
saam. Nou, jy verwys na 'n bekering?
Ek het toe die mannebediening van Christian Men's Network. Ek is uitgenooi na 'n mannekamp en in 1997 einde van die jaar het ek toe tot bekering gekom in November onder 'n mannebediening Christian Men's Network. En van daar af het ek my toegespits op die kerk, dinge in die kerk en op die jeug. Ek het deel geword van 'n organisasie wat jong manne van die straat af gehaal het, wat met die wet te doen gekry het, en ons het hulle in 'n halfweg huis, kan ek maar sê, inkom as hulle het ons hulle bedien, en ek het soos 'n big brother, het ek opgetree vir, sê maar, volgende 2 jaar voordat ek geskuif het, ja, Amerika toe, om ja, dan daar my bybelskoolopleiding te gaan kry.
Ja, uitstekend. Ja. Jy het vir ons mooi musieksnit saamgebring. Vertel ons bykie, Victory Belongs to Jesus.
Victory Belongs to Jesus is gesing deur Todd Delaney, is snit wat ek deur die COVID-tijdperk,
ja,
het dit vir my en my gesin baie beteken, en dat het my deur die moeilike tyd in ons gesinse lewe het vir ons deurgevat, en ek het altyd daarna geluister. As ons vandag daarna luister by die huis, dan sal my dochters altyd daarna verwees. Is het alweer daar die COVID-song?
Prachtig. Kom ons luister, Victory Belongs to Jesus, die Todd Delaney. Kom ons luister. En ons luister het saam met pastoor Glenn Joseph. Lekker om saam met hom te kuier. Ons het nog heel wat om oor te gesels, maar kom ons geniet eers hierdie musiek saam met hom. Todd Delaney, Victory Belongs to Jesus. En ons luister dit saam met pastoor Glenn Joseph. Glenn, nou wil ek nog eers oor die familie weet. Vrou, kinders?
Ja, ek het 'n dogter wat 30 jaar oud is, voor die huwelik. En dan, toe ek terugkom uit Amerika het ek getrou met my geliefde, Marianne. Ons is getrou in 2007.
Sy ook 'n ooskaap meisie of waar?
Nee, sy is van Windhoek, sy is van Windhoek. Ek het haar ontmoet toe ek na my bekering, toe ek terugkom in die kerk en sy was toe ook daar deel van die jeug. En ons het 'n sterker band gevorm op 'n stadium in 1999 of 2000. Toe het ons die Visrivier ken en saam met 'n groep ander mense. En so het ons so bykie daar nader aan mekaar getrek. En van daardie tyd, die tyd toe ek toe Amerika toe gaan, om te gaan studeer, ek was 6 jaar daar, het ons maar so telefonies met mekaar gecommunikeer. As ek huis toe gekom het vir die vakantie, het ons weer bykie opgetel. En toe ek nou finaal permanent terug is in Namibia of in Windhoek, en toe ons sommer onmiddellik besluit nie wat ons
is nou tyd.
Is nou tyd.
daar is sy.
So dis twee dogters is die huwelik gebore. Jaslyn is nou 16 en Kelana is 14.
Ook betrokke by die kerk?
Hulle is nie so betrokke soos wat ek dink hulle kan wees nie. Hulle is
moet
nie.
Onthou jy wat jou pa gedink het oor jou? Toe jy nog daar so buitenrond was, so
ek,
nie vergeet
het. Ek, dis wat ons, hulle gaan elke sondag saam met ons kerk doen nog, maar hulle is nie echt betrokke, en hulle gaan nog seker in die toekomst een bykie meer betrokke wees.
Jou vrou?
My vrou, sy was betrokke, sy was leier van die vrouwe departement of bediening in die gemeente. Sy is nog steeds betrokke, maar nie meer as leier nie. En toe 2020 met die COVID geval, het ons as gesin besluit om so 'n bietjie terug te staan uit die bediening uit vir 'n oomblik. Ons het vir 2 jaar het ons meer betrokke geraak in House Church Ministries International, huiskerk bediening seker, en dit was maar meer online of aanlyn. Ons het daar betrokke geraak, en die hoofkantoor is in Houston, Texas, en ons het baie aanlyn bediening gedoen vir daardie 2 jaar, en dit het gedurende daardie tydperk, kom ek stap so 'n bietjie terug,
ja,
en dan kom ek weer vorentoe. So die tydperk toe ek by River of Life van 2006 af,
River of Life is jou die gemeente hier
in Kommersdal, waar my pa hoofpastoor is. Toe ek daarby hulle begin, het was ek aanvankelijk aangestel as operationele bestuurder met my natuurlijk met my besigheidskennis, ja, achtergrond, studies en sovoorts, maar ek was natuurlijk ook gekwalificeerd as 'n pastoor, want ek het die pastorale kursus gedoen op Bybelskool. Soos ek aangestel, en ek was verantwoordelik vir die dag tot dag operasies van die gemeente, al die verskillende departemente.
Ja, die bestuurder eindelijk van die hele gemeente, nee?
As, yes, 100%. En so ek het met die kantoor personeel gewerk, ek het met die volunteers gewerk, wat die verskillende departemente bestuur het, en so ons het maar van tyd tot tyd ontmoet, om net te kyk of alles nog op lyn is, alles in die regte plek is, basis om te sien dat al die verskillende kerkse departemente soos 'n goed geoliede machine te hardloop.
Ja,
so dit was ek, waarvoor ek verantwoordelik was. Op daai stadium kan ek maar sê, het ek nie soveel aandag gegee aan die persone as sulks nie. Ek het gekyk na resultate wat die verskillende bedieninge moet. Ek sit goals neer, en ek verwag dan dat die
so koöperatiewe benadering eintlik.
Ek gehad 100%, ja. Maar met die huiskerkbediening, die leier van die huiskerkbediening het ons die wereld bietjie meer oopgemaak om te kyk na die hart van die mens. En ek dink die 2 jaar wat ek met hulle spandeer het ek baie meer nader getrek aan die hart van die mens met wie ek werk, as wat ek kyk na koöperatiewe resultate en die manier om van dinge doen. So ek sou sê, dit was 'n definitiewe goeie leerskool waardeur God my geneem het, om dan vir my te kry op die plek waar ek vandag is, en hoe dat ek na die mens kyk, en menslike omstandighede en hoe dat mense die lewe vierkantig in die oë moet kyk ten spuite van hulle omstandighede en dan om meer begrip te hê vir die mens homself. En ek glo wel dat dit is wat God wil hê, of dit is die pad wat ek moes gestap het om te kom waar ek vandag is en om so bietjie meer compassie te
hê. Ek glo natuurlik dat die beste pad om te loop is jy verstaan wat in die wêreld aangaan en dan 'n pastoor of 'n predikant is. As wat jy net uit die kweekskool uitkom of uit die bybelskool uitkom en jy verstaan nie regtig wat op die grond aangaan, jy verstaan daai goed en dit maak 'n reuse verskil. Clint, wat is die uitdaging wat die kerk vandag in die gesig staar? Wat moet ons doen? Want ek meen ons het 'n geweldige verantwoordelikheid, dit voel vir my baie keer ons het nog net 'n Engelse term, a window of opportunity wat ons moet gebruik. En ek is bang daai tyd loop uit. Wat is ons opdrag? Wat moet ons doen? Wat 'n verskil moet ons maak?
Ek dink die kerk is verantwoordelik om die gemeenskap, onmiddellike gemeenskap. Natuurlik het ons verantwoordelikheid teenoor almal in die wêreld, maar as elke kerk die gemeenskap rondom waar hy is, goed kan bedien en te kan fokus op dit wat daar is rondom. Ons kyk byvoorbeeld die ander dag, kyk ons na waar ons gemeente Rivier of Life fisies is, die gebouw staan, en hoe dat die kultuur, of kom ons sê, die woonbuurt rondom die kerk verander het die afgelopen paar jaar. Baie van die kultuur wat dominant gewees het in Kommersdal, was natuurlijk die kleerling Bastard kultuur, as ek het so mag noem, is nie meer die stelle nie. Daar het baie ander kulture nog ingetrek in huise recht langs aan die kerk, 2 huise, 3 huise vanaf die kerk, die straat waar in die kerk staan, die straat achter die kerk bijvoorbeeld. As ons in die onmiddellike omgeving weet, besef ons, en ons het so bykie, sommiekies wat die mense tel, as ons kyk daarna, dan sien ons dat ons het verskillende kultuur, ons het die Herero kultuur, ons die Ovamo kultuur, Tamara, Nama kultuur, allemaal
is daar.
Is nou daar, so. So ons moet
nou, en julle het invloed op hulle?
Ons het absolute invloed op hulle, want ons bedien van tyd tot tyd in die straat en af. So wat ons nou na kyk, is om hoe om ons kerkse kultuur so bietjie meer te verskuiwe om ruimte te maak vir die kulture wat ons nou moet bedien. As wat ons in die verlede bijvoorbeeld net Afrikaans gepraat in die kerk, gee ons so bietjie meer
ook
aan Engelse geleentheid, so dat ander kulture ook verstaan, want dit is allemaal wat net...
Precies.
En dis wat, hoe ons het nou doen, en ek dink die kerk, soos Matteus 28, 19 en 20 sê, ons moet uitgaan in die wêreld, disippels maak van alle nasies. Hoe ons disippels maak, die manier van die metodes wat ons gebruik het in die verlede, dink ek is nie weer die selfde metodes wat ons vandag moet aanpas. So ons so 'n bietjie aanpas op ons onmiddellike omstandighede, die onmiddellike spasie waarin ons die kerk bevind, en ek dink dit is wat die kerk moet doen.
Ja, mens beleef baie keer dat 'n gemeente half bang is dat die lidmate hulle ding doen daar buiten. En dis verkeerd. Jy moet eintlik verskriklik opgewonde wees in die Here eer.
Absoluut.
Vir elke aksie wat buiten die gemeente, wat sy oorsprong in die gemeente gehad het. Want dis wat jy wil hê.
Want dit sê vir jou, jy het jou werk gedoen as leier van die kerk. Ja, absoluut. Ja. So dat jy die gemeente die vryheid kan gee, dat die boodskap wat hulle binnen in die kerk kry, dat hulle ook buiten kan toe kan vat. En al doen hulle dit miskien 'n bietjie anders as wat jy dit doen in die kerk self, moet jy as gemeenteleier trots wees, dat mense wel die initiatief neem
om verder te gaan.
Klinter,
afsluiting, wat wil jy vir ons luisteraars sê? Wat is in jou hart waar jy sê, dit wil ek vanoggend net by julle los?
Ek wil graag vir ander herders, wil ek vanoggend sê, as jy op 'n plek is wat jy voel, jy is nog nie daar waar jy dink jy moet wees nie, God is daar en God het my hart veranderd ten opsigte van hoe ek die lewe gestaar het, nie gesig gestaar het. En ek beloof vir elke herder, want so lank as wat daar mense is daar buiten, so lank gaan God mense voorberei vir die bediening. So lank gaan God mense voorberei vir hulle wat vir wie jy moet bedien. So vandag voel jy miskien nie dat jy op die regte plek is. Vandag voel jy miskien jy is net halfpad daar, maar kom ek sê, byt vas, God weet wat hy doen en God sal definitief deurkom vir jou, soos wat hy vir my deurgekom het en soos wat hy vir ander pastore en ander herders deurgekom het. So dit is wat ek het vir enige pastoor wat dink hy wil opgee, hy wil moed opgee, byt vas, God weet wat hy doen.
Glenn, baie dankie. Dankie vir daai woorde. En ek wil regtig glo ons luisteraars vat dit met hulle saam. Pastoor Glenn dankie. Joseph, die man wat ons gesels het vanmorgen hier, lekker om jou te gesels, Glenn. Seën vir jou, ook daar by jou familie, by jou pa en allemaal. Dra ons groete ook oor en hulle oor. Mag die Heere vir jou gebruik in die bediening.
Baie dankie die Heere, seën.
Vir jou by die huis, baie seën, tot ons weer met mekaar praat. Mooi loop.